100 лева вместо обявените по-рано 50 ще получат пенсионерите като коледна добавка за празниците, това съобщи в кулоарите на парламента премиерът Сергей Станишев. България е много близо до място на Олимпиадата в Пекин след победа срещу Русия с 3-2 гейма в деветия си мач от турнира за Световната купа по волейбол в Япония. Всички деца от 11-та детска градина в Лозенец, които бяха приети в Пирогов след поглъщане на успокоителни, са изписани от болницата. Състоянието им е добро.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа. Аз съм Цветана Минкова. 100 лева вместо обявените по-рано 50 ще получат пенсионерите като коледна добавка за празниците, съобщи в кулоарите на парламента премиерът Сергей Станишев. Ива Капкова с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
Премиерът съобщи, че още вчера е разговарял с финансовия министър Пламен Орешарски и с социалния министър Емилия Масларова относно преизпълнението на бюджета и резервите в него и е станало ясно, че държавата може да си позволи общо 230 милиона лева за коледни добавки към пенсиите в края на годината. По думите на Станишев, до днес на обед НОИ ще направи разчетите си за възможността да бъдат изплатени не 50, а 100 лева допълнително за Коледа на пенсионерите, но експертите смятат, че това е напълно реалистично. Станишев заяви, че лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски не е поискал за сега да бъдат сменени жълти министри. Не мисля, че има сериозни основания за безпокойство за стабилността на коалицията, коментира още лидера на БСП. По думите му, управлението е стабилно и надеждите на опозицията за разпад в мнозинството нямат реална база. Разбира се, напрежението в една от партиите на коалицията, което се появи, не е приятно. Важно е в рамките на НДСВ да се води реален диалог и да се търси вътрешна консолидация, препоръча още Станишев. Премиера напомни, че 12-те напуснали групата жълти депутати, все пак не са оттеглили още подкрепата си нито от правителството, нито от мнозинството. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Всички деца от 11-та детска градина в Лозенец, които бяха приети в детската токсикология на Пирогов заради натравяне с транквиланти и медикаменти срещу високо кръвно лекарство са изписани. Общо 18 деца от детската градина бяха натровени с нефедипим, диазепам и лексотан на 28 ноември вечерта. От тях 14 бяха приети в детската токсикология в Пирогов заради медикаментозно натравяне. Състоянието на другите 4 е позволявало да не бъдат оставени под лекарско наблюдение в болницата. Чуйте какво каза пред Дарик през аташето на Пирогов Пенка Койчева.
Състоянието им е стабилно вече и при нужда ще бъдат проследявани отново в Пирогов. Но това е вече родителите да ги доведат, но по принцип не се очаква. Ами ако самите родители така преценят и така наблюдават нещо, което е тревожно, отново ще ги доведат в Пирогов. Състоянието им е стабилно и повече не се налага за сега поне. Болничен престой.
А очаквате ли да има някакви последващи ефекти?
Ами, трябва с токсиколозите, нали, да се разговаря, но по принцип не.
Правен ли е вече химически анализ на веществата, които са погълнали, ясно ли е със сигурност какви са били лекарствата и дали, например, не става дума за едно лекарство, а не за три?
Анализът е извършен още вчера, ще тогава, когато всъщност са приети и той е експресен, за да разберат с какво са били натровени, тъй като те пристигат с картина на остро отравяне всички от неизвестен изход. И анализът доказва три лекарства. Едното е нифедипин, другото е лексотан и третото е диазепам.
Все още се изяснява как лекарствата са попаднали от децата. По случая Софийската районна прокуратура образувала наказателно производство срещу неизвестен извършител, съобщиха от прокуратурата. Състоянието на простреляния с нощи в София Мартин Първанов Луди остава тежко, но живота му е извън опасност. Дарик научи, че стаята, в която лежи простреляния в Пирогов, се охранява от полиция, информира Николай Христов.
Припомням, че около 19.30 с нощи неизвестен простреля 37-годишният мъж на улица Брегалница, близо до мола, намиращ се на булевард Стамбулийски в столицата. Убиецът е изстрелял 4 куршума от 9 мм пистолет в гърдите и корема и главата на Първанов. Вероятно обаче, килърът е стрелял поне 6 пъти, тъй като Първанов е и с прострелни рани по ръцете. Веднага след покушението, Мартин Луди е бил откаран в Пирогова в изключително тежко състояние. Полицията незабавно започва издирването на черен джип, с който според очевидци е избягал убиеца. На мястото на покушението са открити 6 гилзи от 9 мм автоматичен пистолет. В джобовете пък на простреляния е открита голяма сума пари. Мартин Първанов е криминално проявен, известен на полицията, регистриран за кражби, грабеж и наркоразпространение. Според запознати той работи с известния наркодилър Димитър Вучев Демби от бандата на разстреляния преди 2 години Антон Милтенов Клюна. Говори се, че преди време Луди е бил близък и с друг известен дилър на дрога, Илиан Върсанов, който е смятан за конкурент на Клюна. Според непотвърдена информация на Дарик, Мартин Луди е бил сред хората на Христофорос Амантанидис.
От днес до края на годината родителите, които работят само на трудов договор, могат да подадат през счетоводството на фирмата документи за ползване на механизма за семейно подоходно облагане. Повече информация от Миглена Георгиева.
За първи път през тази година данъчното облекчение за деца може да се ползва чрез работодателя, без да се подава данъчна декларация пред Националната агенция за приходите. До края на януари счетоводството на фирмата, където работи родителя, трябва да преизчисли дължимият данък и да възстанови сумата за данъчното облекчение. Всички останали родители, които имат доходи извън трудовото си възнаграждение, могат да ползват механизма на семейното подоходно облагане с подаването на годишната си данъчна декларация през 2008 година.
Глоба от 500 до 1000 лева ще бъде налагана за особена жестокост към животно. Това предвижда Законът за защита на животните, който депутатите обсъждат на второ четене. Йовка Йовчева с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
Ако жестокото отношение към животно е проявено от страна на ветеринар или друго длъжностно лице, предвидената в закона глоба е до 1500 лева. За особена жестокост по новия закон се смята умишленото причиняване на смърт на животно, организирането на боеве с животни, стрелба по безстопанствени животни и диви животни, освен в случаите, когато лова е разрешен по закон. В проекта е предвидено при данни за жестоко и особено жестоко отношение към животните да се уведомяват и полицията, и прокуратурата. Юристи обаче текстът е безсмислен при положение, че в закона няма изобщо предвидена наказателна отговорност за подобна жестокост, а само глоби. Депутатите отложиха обсъждането на важни текстове, свързани с бездомните кучета и действията, които могат да се предприемат срещу тях след настаняването им в приюти. Законът предлага още да се забрани отглеждането на кучета и котки в жилища, които са в сгради етажна собственост, ако на домашните любимци не са осигурени необходимите площи. Те са 6 квадратни метра за малки породи кучета до 10 кг. И минимум 10 квадратни метра, ако четириногите тежат над 25 кг. Текстовете от закона те първа ще бъдат гласувани от парламента. От студиото на Дарик в Народното събрание, Йовка Йовчева.
Софийската градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд искане за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража спрямо полицай от ОДБ Пловдив, който беше задържан с близо 100 кг субстанция амфетамини на 26 ноември, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Очаква се Софийски градски съд да разгледа искането на прокуратурата по-късно днес. Регионалната инспекция по околната среда и водите София състави акт на Алеко Щастливица ООД за несъгласуване на дейностите по разрушаване на сградата на хотелски комплекс Щастливица на територията на природен парк Витоша, съобщиха от инспекцията. При проверка в парка експерти от столичната екоинспекция са установили, че собственикът на хотела е разрушил комплекса, като използвал микровзривна технология. Установено е, че за разрушаването дружеството няма задължително изискващо се съгласно разпоредбите на закона за защитените територии и съгласуване от Министерството на околната среда и водите. Водещото от чужбина. Загинали са всичките 56 души, намиращи се на борда на катастрофиралия самолет на турската авиокомпания Атлас Джет, заяви изпълнителният директор на компанията, цитиран от Associated Press. Спасителните екипи откриха останките, няма оцелели, каза Тунджай Доганер на пресконференция, излъчена по телевизията. Самолетът МД-83 катастрофира рано сутринта в планинската провинция Испарта в централна Турция с 49 пътници и 7 души екипаж. Той излетял в 1:55 от Истанбул за град Испарта и изчезнал от радарите малко преди кацането. Владимир Путин е подписал закона за излизането на Русия от договора за обикновените въоръжени сили в Европа, съобщи преслужбата на Кремъл, предаде и Тартас. Законът бе прият от Държавната дума на 7 ноември и одобрен от Съвета на Федерацията, Горната парламентарна камера, на 16 ноември тази година. Този федерален закон преустановява действието на руска територия на договора, подписан в Париж на 19 ноември 90-та година. Съединените щати, Великобритания и Франция публично се ангажираха вчера да вземат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на журналисти, работещи в райони на военни конфликти, предаде Associated Press. Това са първите страни, подписали Женевската конвенция, които се ангажират с ново необвързващо споразумение за защита на кореспонденти в зони на конфликт, обяви Международният комитет на Червения кръст, който съблюдава спазването на договора от 49-та година за защита на гражданското население и военните лица по време на война.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Исканията на таксиметровия синдикат Авто 94 за отделяне на водача от оператора като данъчно осигурено лице няма да се осъществи, заяви за Дарик Йордан Мирчев, председател на Транспортната комисия в Народното събрание, на семинар за качеството на таксиметровите услуги. Според него дори протестите, с които от синдиката плашат от няколко седмици, също няма как да се осъществят, защото всички други фирми и асоциации са срещу тях. С подробностите Гергана Тодорова.
по две коли на 1000 души е съотношението на таксиметровия превоз в Финландия, обясни Нина Низовски от Финландската федерация на собствениците на таксита. Там няма големи фирми, операторите имат максимум по 20 коли. В момента се обсъждат изискванията на Европейския съюз за таксиметровия бизнес. Едно от тях е всеки водач да разполага с най-малко 7500 евро начален капитал за закупуването на автомобил, максимално 9 местни коли, задължително ползване на предпазни колани от водачите. 7500 евро е непосилна сума за българските шофьори и едва ли скоро ще се въведе като изискване у нас, коментира за Дарик Йордан Мирчев. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Държавни ценни книжа на стойност до 800 милиона лева ще бъдат емитирани като брутен вътрешен дълг на страната през следващата година. Това е записано в емисионната политика на Министерството на финансите за 2008 година. Предвижда се тази сума от държавния дълг да бъде разпределена в три емисии със срочност от 3, 5 и 10 години. Всяко от тях ще е с обем до 250 милиона лева и ще е с фиксирана лихва. До година ще бъдат предложени и 3-месечни сконтови държавни ценни книжа с общ обем около 45 милиона лева. За тези ценни книги по правило не се начислява лихва върху стойността им, тъй като се продават под номиналната стойност, а изкупуването им след това е по номинал. Информация на Миглена Георгиева. Още финансови и икономически новини ще намерите в Лев.бг. Доларът е стабилен днес срещу основните световни валути, след като вчера регистрира печалби срещу тях и сутринта търговията евро-долар беше около 1.4730. С още информация Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Причината за силата на зелените пари, въпреки излизащите слаби данни за американската економика, е търсенето на долари от корпоративна Америка. Фирмите в най-голямата световна економика в момента правят счетоводни приключвания едновременно на месеца и годината и се нуждаят от пари в брой. Кризата на кредитните пазари обаче намали ликвидността на паричните пазари и поради тази причина долари трудно се намират. Като следствие вчера лихвите по долари на лондонския междубанков пазар нараснаха с 40 пункта до нива от 5,2250%, което е най-голямо дневно увеличение след ноември 1999 година. Днес календара е богат на икономически новини от САЩ. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1,3270 на 1,3290. В обменните бюра доларът се търгува между 1,32 и 1,34. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Седмицата на българска фондова борса завършва с една от най-позитивните сесии за последния месец. Широкият индекс BG40 се повиши с над 3%, а SOFIX и BG Total Return 3 се добавят повече от 2% към стойността си от вчера. Коментарът е на Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Три от сините чипове КРЗ от ДЕСО, Словно Тинков комплекс и Индустриален холдинг България поскъпват с около 5%. С между 3 и 4% се повишават цените на Централна кооперативна банка, Доверие, Проучване и добив на нефт и газ, Петрол и Оргахим. При висок обем Индустриален капитал холдинг повишава пазарната си капитализация с над 8%, след като инвеститорите явно приеха с задоволство 9-месечния консолидиран отчет на компанията. Инфраструктурните компании Холдинг Пътчета и Мостстрой не остават страни от позитивните настроения и акциите им поскъпват съответно с 3,7%.
Цените на петрола в азиатската търговия останаха стабилни, след като опасенията за спиране на доставките заради пожара в американски петролопровод намаляха. Цените паднаха с над 7% тази седмица на фона на предположенията, че нарастването на доставките и забавянето на американски икономически растеж ще намалят енергийното търсене. Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня с 3 цента до $90.98 за барел в средата на сутрешната азиатска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Цената на сорта Brent с доставка през януари се повиши с 8 цента до $90.30 за барел. Въпреки значителното повишаване на стандарта на живот в Румъния, все още голяма част от хората предпочитат по-евтини оферти за ваканциите си, което обяснява засиления интерес за прекарване на нова година в България, Гърция и Турция, казват румънски туроператори, цитирани днес от вестник Гандул. С цени 50-60 евро на нощ, с включена вътре храна и празнична вечеря, българските планински курорти започват да привличат все повече румънски клиенти. За сега румънските хотелиери казват, че не се чувстват застрашени от българската офанзива, защото в Румъния търсенето е по-голямо от предлагането, особено в традиционните курорти. Това бяха обедните икономически новини.
От Централното студио на Дарик Радио чухте обедните обзорни новини.